nyo nako. Yesu jo Nazaret na ebale. Matie, nyo hiu nadzo, kalto nenon gbanze, nenenon loro. Marke, nyo loro kalto nadzo. Nyo gana gadadom. Yosef na mare bo hao rune balo. Yesu bel kodome. Yesu rune balo, tet chigbe tundo bayo za Nazaret yodada. Tetundo, tiwe yude na haikin, Galilee ge ti da biyo na keyo. Lengamuzo songu bayo ze, Galilee denguyo, ke wosuru rei holu yokin. Pudala. Yesu gawe neze benze na ale mbi ole. Yosef na mare, pakwa ina Egyptin boko aba choje neyo. Pueze alwatundu dale. Erike ekenne babayo. Elebu waile pogombalu le newa abalibia. Yakubu, Yosefu. Simon Yuda. Yosef nmare baluro halibia. Tuvenim, Yesu gawane newa abalibin halibia eze lorumbia. Eli Yesu gawandoro hoda nyamalala. Tetem yodu Elizabeth nebialu yohanes bodom. Pewa hadikin Yude getindi tubusi sing yorda. Salome, we eke mare hoda do ne Yesu ningyo. Ele nyaw bu jolak pam Galilee ge ti dabere. Paya o Salome waluze zebede. Pa wena balibi anale, Yakubu ne Yohanese, mbaba ke Yesu redinayo. Ti sinzi Yesu ga kebole, euka balibi nzisi jola odundung, ya idwoki. Ele, tinawze enese bogombeke da balagabama, ne halabeke apostolowa. Pe bozazi Yosef ela domie sing nebeze chone eho, ngugwe ne gabalo yo, kiyo. Eke kafanta. Yosef gakwa Yesu ze emma ma bialo yo. Piyo baya Yesu ze kavanta bialo. Matie nyu hu nazo kalto nenon gbanze. Yosef gbelkuro ro Yesu kavanta domie ne Yesu tele domie jamie. Tovenim dale e ya gomna baya Yesu buwaize kavanta. Yehuwa zetu dom ga chaisin Yosef ne ho pe wizi ujauda. Yosef na Maria bagbaka osobato na balakna domie ne passe ne bibia long te nonomoda. Heneda nokoyoda wai bato nyuluru kalutuluru ne bol nako sinagoga na kwega wa Nazareth ne beto vezi Yosef wukane ho kada rundung ne besa Yehuwa poyodo Yesu dombwaile podomze Yesu sokuduji pelu ya sinagoga da eze di so sabatu wiyo Luka nyu naza kalutu hunluru bekendo rodale lensin Yosef ho sekuoki Yehuwa gba nguku we Yerusalem yogda tomda juzu dombozo. Niwa abalibi na halibi azima mbio Yesu gawena. Tumno yo domie ndi Yesu gagbelika, ne acholo gbelikere. Longa bangwe Yosef ka seze ohoda nyima,